Frú forseti, ég vil þakka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir kynninguna á þessu frumvarpi sem nú kemur hér lítillega breytt aftur til þingsins en frumvarpið var jú lagt fram á síðasta þingi. Það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að gerðar hafa verið athugasemdir við frumvarpi eins og það barst þinginu hér síðastliðið vor. Það bárust athugasemdir frá hvað fjórum aðilum, Rauðakrossinum, Persónuvernd, umboðsmanni barna og barnaverndarstofu held ég. Og lítillegar breytingar hafi verið gerðar eftir að þessar umsagnir voru ljósar. En það vekur óneitanlega athygli mína, verði að segja, að þrátt fyrir að það sé sérstaklega greint frá því í greinargerðinni að Rauði kross Íslands hafi gert nokkrar athugasemdir við frumvarpið, tiltekin atriði frumvarpsins, til dæmis þar sem samtökin lýstu yfir áhyggjum sínum vegna aukinna heimilda formans og varaformans til að úrskurða einir í tilteknum málum, að þá virðist engin breyting hafa verið gerð á því ákvæði. Og maður veltir aðeins fyrir sér hvers vegna ekki var tekið neitt tillit til þeirra ábendingar Rauðakrossins sem að þó eru verður að segjast mjög skiljanlegar. Þar sem að Rauði kross Íslands þetta hefur yfir umfangsmikilli þekkingu að ráða í þessum málaflokki. En Rauði krossin telur að þessi breyting kunni að leiða til óvandaðri málsmeðferðar í málum umsækjenda alþjóðlega vernd og að umsækjendur alþjóðlega vernd hafi verulega hagsmuni af niðurstöðu mála sinna eins og gefur að skilja að ræða líf þeirra sjálfra og oft ungra fjölskyldu meðlima að auki og þess vegna skiptir auðvitað mjög miklu máli að hvergi skorti á rannsókn málana. Það er það rætt að nefndin öll komi að málinu þó að formaður úrskurði einn. En það verður samt að velta því fyrir sér og ég veit að starfsmenn ráðuneytis hafa verið spurðir að því hvort að viðlíka heimild sé í öðrum lögum þar sem sjálfstæðar úrskurðarnefndir starfa að formenn eða varaformenn úrskurði einir í svona mikilvægum málum og af minnsta kosti síðast er ég bara upp þá spurningu í þingmannanefnd málefni útlendinga sem að er að störfum að þá gátu starfsmenn ráðuneytisins ekki svara þeirri spurningu þannig að maður svona velti fyrir sér hvort að það séu einhver fordæmi í stjórnkerfinu fyrir því að einn ákveðin einstaklingur, formaður eða varaformaður nefndar geti úrskurðað í svo mikilvægum málum. Við erum að tala mál er varðar framtíð og mögulega líf einstaklinga. Þetta er ekkert smáræði. Það eru fleiri atriði í þessu frumvarpi sem að vekja athygli og það er kannski það sem að sést hérna í annari grein varðandi heimild barnavenda yfirvalda til að koma með ábendingar eða fá upplýsingar eða veita upplýsingar þeim aðilum sem að eru að taka ákvarðanir framtíð og líf einstaklinga sem að sækja hér vernd. Að barnavenda yfirvöld megi veita útlendingastofnun annars vegar eða kærunefnd útlendingamála hins vegar upplýsingar ástand og aðbúnað og afdrif barna sem að hingað koma í leita vernd. Og þá langar mig eiginlega helst að velta upp því hvort að væri ekki tilefni til þess að bæta við lögum útlendinga sérstöku ákvæði sem að tryggja einhvern veginn rétt barna sem að hingað leita. hvort það sé ekki tilefni til fyrst að er verið að fara í breytingar á útlendingalögum að setja eins sérstakt ákvæði að hlustað sé á ábendingar barnaverndarnefnda þegar að vafi leikur á að barn búi við mannsamandi aðstæður og viðunandi aðstæður hvort að það sé ekki tilefni til að við aukum ekki bara við heimildir stjórnvalda til þess að fá upplýsingar börnin heldur aukum líka skyldur stjórnvalda til að hlusta á þá aðila sem eru að annast fjölskyldur á flótta fjölskyldur sem að hinga að leita hinga að koma í leitavernd að við aukum við skýrar lagaheimildir þess efnis að ef að ekki sé örugt að barn sem vísað frá landinu komist í húsaskjól eða fái viðunandi aðstæður í því ríki sem að ýmist er móttökuríki einhvers staðar í Evrópu eða annars staðar að ef að það er ekki örugt að þá eigi íslensk stjórnvöld án undanbragða að tryggja barni mannsamandi aðbúnað. Af því að ég held að það sé kannski helst það sem að við getum lagt til, það ekki það mörg börn sem koma hingað til lands, langflestir sem koma hingað í leita vernd eru fullorðnir einstaklingar sem eru einir á ferð. Börnin eru ekki það mörg. En þau koma vissulega, en þau fæðast líka á Íslandi. Og það veltum að fyrir sér hvort að það sé ekki bara tilefni til þess núna þegar við erum að fjalla og breyta lögunum með svona ýmsum, ég það verið að breyta ýmsum ákvæðum hvort það sé ekki einmitt núna tilefni til þess að við setjum skýrt inn í lögin, að við munum sína mannúð í verki, að við munum beita okkar stjórntækjum sem að eru íslensk lög og veita ungum börnum sem að hinga að leita verndar að við munum veita þeim lífsnauðsynlegt skjól. Ég held að það hljóti að vera meira hluta vilji fyrir því á Alþingi að við förum í einhvers konar aðgerðir hvað þetta varðar. Af því að bæði íslensk lög og alþjóðlegir samlingar sem að við höfum undirgengist og erum skuldbundin þau í rauninni veita börnum þessa vernd og við getum svo sannarlega veitt þeim þessa vernd því við erum rík þjóð og ríkt land þannig að hérna ég held að og vil mælast til þess við þá sem að sitja í háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd að þetta verði íhugað sérstaklega að bætt verði í þetta frumvarp í meðförum þingnefndarinnar að ekki bara fái barnaverndar yfirvöld heimild til þess að afhenda upplýsingar báar aðstæður barna sem að hingað eru komin á flótta heldur beinlínis beri stjórnvöldum sem taka ákvarðanir afdrif barna sem að hingað koma eða hér fæðast en hafa engin réttindi að íslenskum stjórnvöldum beri að hlusta á það sem barnaverndar yfirvöld segja þegar þau lýsa báum aðbúnaði eða fullkominni óvissu sem að íslensk stjórnvöld senda börn í þegar þeim brottvísað héðan. Að öru leiti ætla ég að fylgjast með bara umræðu þetta frumvarp og mun fylgjast með sömuleiðis meðferð þess í þingina.
Til máls tekur háttvirtu